aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien sarunāšos par galvenajiem notikumiem Ventspils ūdens saimniecībā šajā gadā un nākotnes izaicinājumiem. Tādēļ uz sarunu aicināts Ventspils pilsētas pašvaldības SIA ūdeka valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis. Labdien!
Labdien!
Tātad Ventspilī ir atjaunots kanalizācijas kolektors. Tas ir tāds būtiskākais šajā gadā ieguldījums Ventspils ūdens saimniecībā. Pastāstiet, kāpēc tas bija vajadzīgs un ko tas dos?
Jā, noteikti, ka ik gadu Ventspils ūdens saimniecība veic dažādas infrastruktūras uzlabošanas vai atjaunošanas darbus, bet šis gads bija sevišķi nozīmīgs, jo šogad ir veikts ļoti liels darbs tieši maģistrālā kanalizācijas kolektora atjaunošanā. Šis maģistrālais kolektors faktiski var teikt, ka savāc visus notekūdeņus, visus pilsētas notekūdeņus un novada līdz galvenai sūkņu stacijai, un tālāk jau sūkņu stacija tiek pārsūknēta uz notekūdeņu attīrīšu iekārtam. Faktiski, ja šis kolektors būtu izgājis no ierindas, tad visi Ventspils notekūdeņi būtu problemātiski tālāk novadīt uz attīrīšanu. Un līdz ar to arī šis kolektors bija savā laikā pētīts, un pirms atjaunošanas šis kolektors bija kalpojis vairāk nekā 50 gadus, un tā tehniskais stāvoklis, diemžēl, bija diezgan kritisks, un līdz ar to arī bija pieņems lēmums, lai nebūtu dažādi veidi ekoloģisko katastrofu, pieņems lēmums šo kolektoru atjaunot. Atjaunošanas darbi tika veikta arī faktiski 4 mēnešu laikā, sākās marta beigās un jūlija beigās tika pabeigta. Darbi veikti izmantojot odrēšanas metodi, kas ļāva nodrošināt remonta darba norisi bez rakšanas un lielu seguma bojājumiem, kā arī faktiski neietekmējām arī satiksmi apkārt esošo. Izvēlētās darba metodas pamatā ir īpaši oderēma ievietošana esošā caurulē, kas sacētājot ar tvaiku un ūdens palīdzību, veido jaunu, izturīgu iekšējo kārtu. Tas nozīmē, ka esošajā vecajā caurulē ir tika iebūvēta jauna pilnīga caurule, kas arī, kā pieredze rāda, arī kalpos vēl nākamos 50 gadus. Lai arī kanalizācijas varbūt infrastruktūras jautājumi parasti paliek ārpus sabiedrības uzmanības, galvenais ir krānā ūdens, bet arī notekūdeņu novadīšanu, savākšanu un attīrīšanu, tas ir diezgan būtisks ūdens saimniecības pakalpojums, kas faktiski pat ir pēc izmaksām ir dārgāk nekā pats ūdens apgāde. Līdz ar to atjaunošanas darbi ir ļaujuši nodrošināt kolektora drošu un nepārtrauktu darbību, novērst arī gruntsūdeņu infiltrācijas risku. Tas ir problēmas, kas bija iepriekš radījušas lieku slodzi kanalizācijas tīklam un palielināt arī dažādas riskus vidē. Tagad kolektors ir izturīgs un kalpos, kā es arī teicu, jau vismaz 50 gadus. Šis darbs tika organizēts un darba kopējās izmaksas var arī informēt nepilnu pusotru miljonu eiro, un šos darbus ir veica per Aslab Baltica kompānija per Aslab.
Jā, mazliet par nākotnes izaicinājumību, jo mēs zinām, ka gan zaļais kurs, gan dažādas prasības mums ir arvien augstākas, un arī Eiropas Savienības projektu uzsākšana un īstenošana ir jāreķinās tādā ilgtspējīgā tādā procesā. Kā ar tiem jums veicās?
Jā, pagājušā gada rudenī mēs sagatavojām pieteikumu uz Eiropas līdzfinansējumu saņemšanu, un šā gada maijā pašvaldības ūdeka ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālu attīstības fonda līdzfinansējumu saņemšanu projektam notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra attīstība Ventspilī. Projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums no Eiropas līdzekļiem ir 3,5 miljonu eiro, un kopējās projekta izmaksas sastāda vairāk aptuveni 5,4 miljonu eiro. Tātad projekta mērķis ir uzlabot Ventspils notekūdeņu attīrīšu iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas un dūņu atūdeņošanas efektivitāti un samazināt piesārņojumu un tā ietekme uz uzņemošo ūdens objektu, tas ir Baltijas jūra. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatiskās valdības sistēmas modernizāciju, gan arī notekūdeņu un dūņu atūdeņošanas apstrādes iekārtas nomaiņu. Tas nozīmē, ka mēs automatizējam dažādas procesus, kas notiek attīrīšanas iekārtās, kā arī nomainam iekārtas, kas veica notekūdeņu dūņu atūdeņošanu. Un otra aktivitāte, kas šajā projektā bija ir ietverta, tas ir jauna izvada izbūve Baltijas jūrā, jo iepriekšējais izvads bija būvēts 1977. Gadā un bija jau vairāk gadu atpakaļ, vai, nu, bija avārijas un līdz ar to bija nepieciešams šo izvadu izbūvēt. Izvads ieiet jūrā vairāk nepilnu 2 km garš, līdz ar to tie darbi, protams, būs diezgan nopietni. Un tas ir labi, ka mēs nu, spējam piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu fondus. Tā rezultātā, rezultāts, šī projekta īstenošās rezultātā tiks uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitāte, tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš vairāk nekā uz 20% un arī uzlabota notekūdeņu attīrīšanas pati kvalitāte. Tas ir samazinās gan pēc fosfora, gan pēc slapekļa, tiks samazināts, vai teiksim, uzlabots attīrīšanas efektivitāte. Tāpat tiks uzlaboti notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rezultātā radušos dūņu tehnoloģisko procesu. Tas ir nu, dūņas tiks atūdeņotas daudz sausāks, līdz ar to arī būs nu, mazākas izmaksas uz dūņu tālāko utilizēšanu. Šobrīd ir pabeigta notekūdeņu izvada projektēšana un tiek gatavot dokumentus būvniecības iepirkumu savukārt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Rīt kā reiz tiks atvērt piedāvājumu esošiem iepirkumam. Nu, kā es teicu, kopējās izmaksas sastāv 5,4 miljonu, no kuriem 3,5 miljonu ir Eiropas līdzfinansējuma fonda.
Jā, mums vēl atlikušas ir kādas minūtes, 2,5, un jūs varētu pastāstīt, varbūt jā, ar ko iedzīvotājiem būs jāreikinās, ar kādām izmaksām, kāds ir jaunais plānotais tarifs?
Jā, nu esošais tarifs ir 2,25 PVM un tas ir viens no lētākajiem Latvijā, un, protams, viss šīs investīcijas, ko es līdz šim stāstu, jā, protams, prasa līdzfinansējumu un finansējumu, līdz ar to, protams, arī šīm aktivitātēm ir nepieciešams, pie šī aktivitāšu realizācija ir nepieciešams celt tarifu, un ūdeki ir iesniegusi sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas komisija jaunu ūdensējums tarifu projektu, kas plānots stāsies spēkā no 1. Februāra, un šis tarifs varētu būt, nu, vismaz plānots ir 2,40 eiro, par kubikmetru bez PVM. Tas nozīmē, ka par 15 eiro centiem dārgāk nekā esošais tarifs. Kāpēc tas tiek darīts? Nu, kā es jau teicu, visu šīs investīcijas ir nepieciešams nodrošināt ar arī līdzfinansējumu, un līdz ar to tarifs ir jāceļ. Bet ko gribu pateikt, ka arī pēc 1. Februāra, tas ir tad, kad sāksies spēkā jaunais tarifs, arī joprojām Ventspilī būs viens no zemākajiem tarifiem, un pēc mūsu esošās informācijas, ko var apskatīties arī regulātoru mājaslapā, kurš interesants, tarifs būs tikai lētāks, vēl tikai Daugavpilī. Līdz ar to mēs esam arī vienu no zemākajiem tarifu saglabājam arī pēc 1. Februāra.
Jā, paldies jums par šo ieskatu, par sarunu, kā veicās ar ūdens saimniecības sakārtošanu Ventspils pilsētā, un lai izdodas iecerētais. Sarunājos ar Ventspils pilsētas pašvaldības sijā ūdeka valdes priekšsēdētāju Edgaru Daugeli. Paldies jums! Pie skaņupuldes bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.